You're with SBS Radio.
አብ አውስትራሊያን ኒውዚላንድን ዝነብሩ ኢትዮጵያውያንን ትውልደ ኢትዮጵያውያንን ንግድ ህዳሴ ኢትዮጵያ ዝውዕል 233 ሺህ ዶላር አሜሪካ ብዕድጊትን ህያብን ከምዝ ሃቡ ተገሊጹ። ኣብተን ሃገራት ዝነብሩ ኢትዮጵያውያንን ትውልደ ኢትዮጵያውያንን ኣብ ግድብ ህዳሴ ዘለዎም ኣበርክቶ ንምሕያል ህንፀት ግድብ ህዳሴ ንክዛዘም ናይ ባዕለ ኣበርክቶ ክገብር እየ ንወለዶይ ኣሰር ክንብር እየ ብዝብል መሪሕ ቃል ቪድዮ ኮንፈረንስ ኣሳሊጦም ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣይተገዱ ኣንዳርጋቸው ኣብቲ እዋን ኮንፈረንስ ኣብ ዘሕለፈዎ መልእኽቲ ህንፀት ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ኣብ ሩባ ኣባይ ዘለዋ ሉኣላዊ መሰል ንምውሓዝ ዝሕግዝ እዩ ኢሎም ኣይተገዱ ኣብ መሸጣ ቦንድን ህያብን ከምኡውን ለበዳ ኮቪድ-19 ምክልኻልን ዝግበር ዘሎ ፃዕሪ ግደ ዳያስፖራ ልዑል ከም ዝኾነ እውን ኣረዲኦም። እቶም ሚኒስትር ኣብ ኣውስትራልያን ኒውዚላንድን ዝነብሩ ኢትዮጵያውያን ቦንድ ብምዕዳግ ብፍልጠቶምን ንዝምልከቶም ኣካላት ፅዕንቶ ብምሕዳርን ቅዋም ኢትዮጵያ ኣብ ዓለም በሪኹ ክወፅእ ዝገብርዎ ዘለዉ ዕማም ንኢዶም ኣለዉ። ኣብ ኢትዮጵያ ንመመርበሪ ኮቪድ-19 ዝውዕል ኪት ዘፍሪ ፋብሪካ ተኸፊቱ። እቲ ብኩባንያ ቻይና ቪጅ ኣይ ሄልዝ ዝተኸፍተ ፋብሪካ ዘፍርዮ ኪት ንውሽጢ ሃገር ንወፃእን ዝውዕል እዩ ተባሂሉ ኣሎ። ኣብ ዓመት 10 ሚልዮን መመርመሪ ናይ ምፍራይ ዓቕሚ ከም ዘሎ ዝተነግረሉ እቲ ፋብሪካ 3 ሚልዮን ካብኡ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንዝነብር ህዝብን ብምዕርፎ ነፈርቲ ቦሌ ኣዲስ ኣበባ ንዝሓልፉ ገያሾን ከፊሎም ዝምርመርሉ ዕድል ዝኸፍት እዩ ተባሂሉ። ኣብቲ ምረቓ ዝተረኽቡ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ እቲ ፋብሪካ ዓቕሚ ምፍራይ መመርመሪ ፋብሪካ ሃገራት ኣፍሪካ ከም ዘበርኽ ገሊፆም ንወፃኢ ኣብ ዝግበር ሰደድ እውን ንሃገራት ኣፍሪካ ቀዳማይ ዕድል ከም ዝውሃብ ረዲዮም። እቲ ፋብሪካ ኮቪድ-19 ምስተኣልየ መመርመሪ ኤች ኣይቪ ኤድስን ቲብን ንመፍለዪ ኒክሊክ ኣሲድ ዝውዕል ኬሚካል ከፍሪ ውጥን ከም ዘለዎ እውን ተሓቢሩ። እቲ ምስ ኢትዮጵያ ተሓባቢሩ ነቲ ፋብሪካ ከፊቱ ዘሎ ቻይናዊ ኩባንያ ቪጂኣይ ክሳብ ዝሓለፈ ግንቦት 35 ሚልዮን መመርመሪ ኮቪድ-19 ን180 ሃገራት ከም ዝሸጥን 58 ቤተ ፈተነታት ከም ዝሃነፀን እዩ ዝንገረሉ። ኢትዮጵያ 7.1 ቢልዮን ዶላር ሓገዝ ዘውህባ ስምምዕ ምስ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ተፈራሪማ። እቲ ሓገዝ ኢትዮጵያ ኣብ ዝቕፅሉ 5 ዓመታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዘውፅኦ መደብ ዘለቓይ ልምዓት ዝተሓንፀፁ ፕሮጀክትታት ንምፍጻም ዝሕግዛ እዩ ተባሂሉ ኣሎ። ኣብ ኤርትራ ዞባ ጋሽ ባርካ ንኡስ ዞባ ሰልዓ ዝተርኣየ ዕስለን በጣ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዝውዓለ ተገሊጹ። እቲ ኣብ 42 ሄክታር መሬት ተራእዩ ዝነበረ ዕስለን በጣ ሚኒስትሪ ሕርሻ ኤርትራ ሕልታት ምክልኻል ኤርትራን ነበርቲ ተኸባብን ብሓንሳብ ኮይኖም ከም ዝተቆፃፀርዎ ፀብጻብ ኤሪና ይረድእ። ቀጻላይ ምክትታልን ምቁፅፃርን ነቲ ክጫጭሕ ይኽእል እዩ ተባሂሉ ዝግመት ዕስለን በጣ ምድሪ በዳ ብኣግኡ ንምጥፋእ ከም ዝሕግዝ እውን ሓበሬታ ቀሪቡ ኣሎ። ኤርትራውያን ነበርቲ ጀርመን ንኮቪድ-19 መከላኸሊ ዝውዕል ገንዘብ ከም ዝወፈዩ ተሓቢሩ። እቲ 29,000 ዶላር ዝኸውን ገንዘብ ንሃገራዊ ዕማም ምክልኻል ኮቪድ-19 ከም ዝውዕል እውን ተገሊጹ። ብተዛማዲ ዜና ወፃእ ዝነብሩ ኣባላት ኔትወርክ ፓል ቶክን ኢፒልኤፍ ቪዥንን ልዕሊ 36,000 ዶላር ኣዋህሊሎም ንኣትሌት ስብሃቱ ተኸስተ ከም ዝወፈዩ ተገሊጹ ኣሎ። ኣትሌት ስብሃቱ ተኸስተ ኣብ ኦሎምፒክ ጃፓን 2021 ብፓራኦሎምፒክ ክሳተፍ ዝዳሎ ዘሎ ስፖርተኛ እዩ። ርክብ ህዝብታት ኢትዮጵያን ኤርትራን በቲ ተጀሚርዎ ዝነበረ ሰላማዊ ኣንፈት ክቕፅል ዝከኣሎ ከም ዝዓይ መንግስቲ ትግራይ ገሊጹ። ምክትር ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ ሓዱሽ ዓመት ኢትዮጵያ ኣብ ዘሕለፍዎ መልእኽቲ መጻኢ ግዜ ህዝብታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ብሩህ ክኸውን ኣብቲ ተጀሚሩ ዘሎ ሓዱሽ ዓመት ጻዕርታት ከም ዝግበረ ረዲኦም ንመረፃ ትግራይ ንዝደገፉ ኤርትራውያን እውን ኣመስጊኖም ኣለዉ። ኣቡ መንበር ኦነግ ዳውድ ኢብሳ ካብ ሓላፍነቶም ተኣጊዶም ተባሂሉ። ፈጻሚ ስራሕቲ ውድብ ብዝወሰነ ውሳነ ከም ዝተኣገዱ ዝተገልጸ ኮይኑ እቲ ውድብ ከመሓየሹ ዕድል ተዋሂብዎም እንተኾነ ኦነግን ምፍራስ ዝመቓቕሉ ሓሳባት ካብ ምፍጣር ኣይተዓቀቡን ክብል ከሲስዎም ኣሎ። ሊቀመንበር ውድብ ናጽነት ኦሮሞ ኣቶ ዳዊድ ኢብሳ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ካብ መንበሪኦም ከይንቀሳቐሱ ባሕልታት ፀጥታ ኢትዮጵያ ተኸቢቦም ከም ዝነበሩ ምፅብጻብና ይዝከር። روبا آواش ملیو تفطر و حزو صحیتو سلز وس است 30 کیلومتر زلو بوتا شفینو کم زلو تگلیزو اتی ابگل العفار وردا امی بارات حسز وس مای اب لعلی زرعتی گودات نبرت دما ممزبال کم زسعبی تگلیز زلو ات تصگم قدیمون مکل خال ببر 136 میلیون بجت سریح لو کانت خونه حجگن اتی ابی تیپیا زلو لعل زناق تصاورو کم زیک آل تحبیر لو ابگل صلای مس منگستات کلیل متحبار عوشت وحدة سمنات توحج ناب تفطر أو حزون من ملاس تعرتاتي قبر كمزر لودما منيستر ماي مسنون إنرجين دكتور إنجينر شلش بكالة زاري بمالو من محدار تخليل آيتا أول أرباب قدوم بتزقات أما حدقا وحجين معلقلاقن أب سبات زغف أقودات كيبت سحم كل غال كمستا قبرن انتوقن زاقيد 133 شح سبات كم ربتهم كمستا مزابلو نابريه مالو
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.